la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea la Ordinea Zilei. Am plăcerea să l-am invitat în emisiunea astăzi pe avocatul Harry Miheț din Statele Unite. Harry, din nou bine ai venit în emisiunea la Ordinea Zilei.
Bine v-am găsit, este o mare bucurie să fiu din nou în România.
Ultima dată ai fost acum 5 ani aici la noi în studio cu cazul Kim Davis. Spune-ne puțin așa pe scurt despre caz și ce mai face Kim între timp.
E greu de crezut cât de mult se poate schimba lumea în doar 5 scurți ani de zile și astăzi și America și România sunt total diferite precum au fost în 2017. Sora noastră, Kim Davis, a ajuns la pensie, este o bunică, are grijă de nepoții acasă, precum poate că rețineți, ea a fost pusă în închisoare în 2015 pentru că nu a vrut să legifereze, să semneze certificatele de căsătorii homosexuale. Conștiința, credința ei nu a lăsat să facă lucrul acesta.
Era funcționară la o primărie.
Exact. Și cu ajutorul Domnului am reușit să o reprezentăm în cazul care a fost adus împotriva ei și am câștigat cazul acela. Ea a reușit să-și termine mandatul fără ca să-și încalce conștiința. Slăvim pe Domnul pentru asta, însă chiar și astăzi, la 7 ani distanță de evenimentele care au avut loc atunci, activiștii LGBTQ++ încă și astăzi încearcă să o pedepsească, încă și astăzi cer tribunalelor din America să le dea despăgubiri pentru daunele pe care ei spun că ea le-a făcut în 2015 și chiar și în ziua de astăzi, precum noi vorbim aici, echipa de la Liberty Counsel încă prelucrează câteva documente și pledări care tribunalul le așteaptă de la noi în ziua de astăzi. Deci bătălia pentru conștiință continuă și nu se termină.
Spune-ne despre o știre foarte recentă și anume în două state din Statele Unite se discută despre legiferarea avortului timp de 30 de zile după naștere și nu pot, mi-am pus mâinile în cap când am auzit știrea. Spune-te rog puțin despre asta.
Este greu de crezut. Deci anul acesta, în 2022, Curtea Supremă a Americii a ajuns la o decizie bună, o decizie în care a decis că nu există un drept constituțional și fundamental de a avorta copiii, de a omorâ bebelașii nevinovați, astfel resturnând un precedent legal din 1973, 50 de ani de precedent care a dus la genocidul a peste 60 de milioane de suflete nevinovate.
60 de milioane?
O generație întreagă, doar în America. Și deci cu toate că decizia Curții Supreme a fost excelentă și binevenită și mult întârziată, efectul ei a fost ca în unele state liberale, inclusiv California și New Jersey, au venit la iveală eforturi de a combate această decizie prin a garanta în acele state dreptul la avort și acum se vorbește de avort nu numai până în ziua de naștere, ci până la 30 de zile după naștere. Sunt discuții care, la prima vedere, n-ai crede că sunt serioase, dar sunt foarte serioase și tragice. Este vorba să le dăm părinților o perioadă scurtă, spun ei, de încercare, să vadă dacă într-adevăr vor să fie părinți sau dacă vor să ia alte decizii în prima lună după naștere. Aberante, decizii aberante și sper că nu vor reuși aceste inițiative diabolice cu adevărat.
Deci pentru cei care ne ascultați, eu știu dacă sunteți la volan, să nu vă speriați, sau dacă vă vine să cădeți din picioare, chiar așa se întâmplă. Ne-am dorit să discutăm despre orice altceva, despre, eu știu, creșterea fluturilor de mătase sau despre valurile albastre ale oceanelor. Însă răul este incredibil de prezent și chiar așa se întâmplă. Președintele Statelor Unite, vicepreședinta Kamala Harris, președintele Joe Biden și șefa democraților Nancy Pelosi, primii trei oameni din Statele Unite, susțin avortul până în ziua nașterii. Da, dar când am auzit și cu avort până 30 de zile după naștere, pur și simplu mi-am pus mâinile în cap. Da. Care este lupta voastră, Harry, în ce intuiești că se va întâmpla?
Trăim zile interesante cu privire la libertatea în țara tuturor libertăților. Vestea rea...
libertatea în țara tuturor libertăților.
Așa este. Vestea rea din ziua de astăzi este că libertatea în America și nu numai este sub un asediu crunt, zilnic, neîncetat. Cezarul în ziua de astăzi pur și simplu se crede Dumnezeu și cere, pretinde creștinului de a-i ceda credința, familia, copiii, autonomia bisericii, autonomia fizică, domeniile care întotdeauna au aparținut lui Dumnezeu. Acum cezarul pretinde creștinului nu numai să tolereze păcatul care este la moda zilei, ba chiar să-l celebreze, să-l sărbătorească, să fie implicat personal, să-l susțină cu banii din fiscul public, din vistria bisericii chiar. Și vedem...
Iar cei care nu sunt de acord să fie pedepsiți, exact, pentru că nu sunt de acord.
Să fie marginalizați, ostricizați și pedepsiți în mod legal. Și deci la Liberty Council suntem încă în prima linie a acestor atacuri. Avem o grămadă de cazuri pe rol în fiecare din aceste domenii. Dacă asta e vestea rea, vestea bună este că Dumnezeu încă știe ce se întâmplă, nu este prins prin surprindere, nu doarme și nu este indiferent de cauza libertății. Și motivul de laudă pe care l-am astăzi este că atunci când Dumnezeu găsește încă un creștin curajos, care își cunoaște destinul și menirea și căruia nu este rușine nici frică să spună nu cezarului atunci când cezarul îi pretinde ceea ce aparține lui Dumnezeu, Dumnezeu încă intervine în situații imposibile și folosește curajul creștinului de rând din America ca să aducă libertate, să aducă schimbări radicale în societate și ca să-și aducă glorie numelui său, așa că astăzi, cu toate că am avea motive să fim îngrijorați de starea libertății, de asemenea avem motive să îl lăudăm pe Dumnezeu pentru ceea ce încă el mai face astăzi în America și cred că și în România.
Te-ai temut? Ți-a fost frică de-a lungul atâtor lupte pe care le-ai dus ca avocat la Liberty Council în Statele Unite împreună cu colegii tăi în domeniul libertăților religioase și de exprimare? Ți-a fost frică?
Băi, tendința este tendința umană să te uiți în jurul tău și să vezi valurile care se ridică împotriva ta. Dar sunt conștient că ori de câte ori pășesc...
Are Salvador Dalí o pictură, ispitirea Sfântului Ioan, când vin niște monștri așa spre Sfântul Ioan să-l ispitească, să-l mănânce, dar toți acești monștri au picioare de țânțar.
Exact. Și sunt conștient, mi-amintesc câteodată în mod audibil, când intru într-un tribunal și când masez la masa celui care este acuzat pentru numele lui Dumnezeu și mă uit dincolo și văd cum adversarii libertății, adversarii lui Dumnezeu se înghesuie unul peste altul, că n-au loc la aceeași masă, că vin câte 8, 9, 10, 11, ba chiar și mai mulți. Mi-amintesc de promisiunea pe care Domnul ne-o dă în Evanghelie, care spune că atunci când suntem aduși în fața dregătorilor și judecătorilor, nu trebuie să fim îngrijorați cu ceea ce vom spune și ceea ce vom pleda, pentru că la timpul potrivit, însuși El ne va da cuvintele potrivite. Și de așa de multe ori...
S-a întâmplat așa ceva?
De foarte, foarte multe ori. Nu știu cât timp avem, dar am fost, de exemplu, involvat într-un caz în care...
Implicat.
Într-un caz în care un director de școală era să meargă la închisoare pentru că a spus o rugăciune într-o școală publică și pledam cazul lui în fața acestei judecătoare, eram gata.
Vorbești despre perioada comunistă din România sau din Uniunea Sovietică?
Nu despre Coreea de Nord, vorbesc despre America, despre țara tuturor libertăților, unde astfel de cazuri au loc. Și pledam acest caz acestei judecătoare și încercam să-i explic din punct de vedere constituțional că nu se poate ca în țara tuturor libertăților un creștin să meargă la închisoare pentru o rugăciune rostită într-o școală publică. Și pe când eram ocupat și preocupat cu argumente legale, doamna judecătoare mă oprește și îmi spune: domnule Miheț, vreau să te întreb altceva. Am auzit la news media, la televizor, că clientul tău, cel acuzat, a spus că el nu poate să-și parcheze credința cu jeep-ul lui la parking, la școală, că el trebuie neapărat să-și ducă credința în școală cu el. Nu înseamnă, am auzit că a spus că Duhul Sfânt se scurge din el. Nu înseamnă asta că el nu poate să se conforme legilor omenești? Ce înseamnă, domnule Miheț, ca Duhul Sfânt să se scurgă din tine? Pur și simplu nicio pregătire legală pe care am avut-o până atunci nu m-a fi putut să mă pregătească pentru o astfel de întrebare într-un tribunal american, dar Dumnezeu mi-a dat cuvintele potrivite și mi-a adus în minte pasajul din Galateni, unde ne spune despre roada Duhului Sfânt. Și am spus: doamnă judecătoare, ca Duhul Sfânt să se scurgă din tine înseamnă să dai dovada roadelor Duhului Sfânt, și roada Duhului Sfânt este bucuria și pacea și toate aceste lucruri care sunt înșirate în Scriptură pentru noi. Și am spus: împotriva acestor lucruri nu există nici o lege. Și în astfel de acolo doamna judecătoare a găsit pe acuzat nevinovat și Dumnezeu ne-a dat o victorie mare în ziua aceea.
Spune-ne, te rog, despre marile lupte din ultimii ani. Ca și avocat la Liberty Council, ți-ai dedicat cariera și viața pentru apărarea libertății religioase de mulți ani. Spune, când ai început și care au fost marile lupte, așa pe scurt?
Am început lupta aceasta, misiunea de la Liberty Council, în anul 2008, deci mai bine de 14 ani de zile, și am fost extrem de ocupat. Dumnezeu ne-a dat parte de multe lupte și victorii de-a lungul anilor. În ultimii 2 ani de zile am văzut un atac reintensificat asupra bisericii, asupra creștinilor, pentru că am constatat că dușmanii libertății se folosesc de pandemia însuși. Ei spun că nicio criză nu trebuie lăsată să meargă, să fie neexploatată, și deci pe baza pandemiei am văzut eforturi noi de a submina autoritatea bisericii, de a închide biserica pur și simplu prin forță și în mod discriminatoriu, în timp ce toate celelalte întreprinderi au fost declarate esențiale și lăsate să-și parcurgă afacerile fără nicio o restricție. Biserica a fost declarată neesențială și pur și simplu închisă prin forță. Și Dumnezeu ne-a dat...
Slavă lui Dumnezeu că în România nu a fost așa, în România bisericile cu anumite limitări, dar au fost toate tratate egal. Și bisericile, și discotecile, și alte întâlniri, și cluburile, și tot.
Slavă Domnului pentru asta. Experiența noastră a fost diferită în America, dar slavă Domnului pentru că a găsit în America creștini curajoși, biserici care s-au împotrivit acestor măsuri, inclusiv biserici române din orașul Chicago au adus un litigiu constituțional împotriva guvernatorilor și a statelor care încercau să țină biserica închisă. Dumnezeu ne-a pus în fruntea acestor eforturi și am reușit să pledăm câteva cazuri până la Curtea Supremă a Americii, unde am câștigat un precedent național prin care Curtea Supremă a decis că statul nu are control asupra bisericii. Separarea dintre biserică și stat este acolo ca să protejeze biserica față de stat, nu statul față de biserică. Și dacă statul permite altor întreprinderi să-și continue afacerile în vreme de pandemie, atunci statul nu poate să închidă biserica în mod discriminatoriu.
Și o știre recentă, chiar în această săptămână, luni, în Comisia Europeană a fost audiată o directoare de operațiuni mondiale de la Pfizer, unul dintre producătorii de vaccinuri, și 2 europarlamentari, un europarlamentar croat și unul olandez, au întrebat-o cu subiect și predicat: vaccinul a fost testat înainte de a fi scos pe piață? Vă rog să-mi răspundeți da sau nu. Și femeia, începând să râdă, a răspuns nu. Da.
Da, și în America vedem foarte multe eforturi de a forța creștinul să cedeze autonomia fizică statului, de a forța creștinul să facă o alegere între conștiința și credința lui asupra vaccinului și meseria lui, felul de a-și putea câștiga un venit și întreține familia. O decizie pe care nici un om liber într-o țară liberă n-ar trebui să fie forțat să o facă.
Din nou, în România a fost destul de bine din acest punct de vedere, dar știu că în America și-au pierdut locurile de muncă cei care nu se vaccinau.
Foarte mulți și avem multe cazuri pe rol în acest domeniu. Mulțumesc Domnului că deja am început să câștigăm multe dintre ele. Am avut un caz, de exemplu, împotriva unui spital de la Chicago care a concediat 500 de angajați din acest motiv și recent...
500 de angajați s-a închis spitalul?
Spitalul a avut 18.000, un spital mare, 18.000 de angajați, 500 din ei n-au vrut să își încalce conștiința și au fost concediați. Bineînțeles, am adus un litigiu împotriva spitalului și am reușit să câștigăm acest caz printr-un document prin care spitalul a agreat la sfârșitul litigiului să-și schimbe regulamentele, să lase oamenii care au convingeri religioase să-și păstreze conștiința, să îi aducă pe cei 500 de concediați înapoi la lucru și să plătească despăgubiri pentru daunele pe care le-a cauzat acestor oameni în măsură de peste 10 milioane de dolari. Slavă Domnului!
Da. Te-aș mai întreba, spuneai la un moment dat despre Curtea Supremă a Statelor Unite și știu că mulți l-au blamat pe Trump, însă Trump a avut, fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, a avut ocazia să numească, cred că 3 sau 4 judecători la Curtea Supremă, acești judecători sunt numiți pe viață. Trump a numit judecători conservatori și a răsturnat, sunt 9 judecători acolo, a răsturnat complet majoritatea și a pus, cred că, 6 conservatori. Spune puțin despre acest lucru și despre șansa pe care a avut-o Trump în 4 ani să schimbe 3 sau 4 judecători.
Președintele Trump a schimbat pur și simplu traiectoria Americii și traiectoria istoriei. 3 judecători conservatori a reușit să-i instaleze pe viață la Curtea Supremă. Dacă astăzi dreptul fundamental la avort nu mai există în America, este pentru că președintele Trump a schimbat Curtea Supremă. Dacă astăzi Curtea Supremă s-a declarat de partea bisericii, de partea autonomiei bisericii cu privire la restricțiile de pandemie, este că președintele Trump a instalat 3 judecători acolo. Multe, multe decizii...
Atenție tuturor care l-ați înjurat pe Trump, chiar și dintre cei mai obișnuiți, mai duși pe la biserică. Atenție, da, a avut bubele lui, dar a făcut niște lucruri incredibile.
Cu siguranță Trump nu a fost un om perfect, a avut foarte multe motive de a avut nevoie de Dumnezeu, are nevoie de Dumnezeu ca noi toți, dar cu siguranță Dumnezeu a folosit acest om pentru a reface Curtea Supremă și pentru a extinde libertatea și viața în America. Și ca și un om care pledă cazuri în fața unui judecător, când am un caz nou și sunt repartizat unui judecător, primul lucru care îl fac este să mă uit cine a instalat judecătorul acolo. Și din nefericire pot să predic dacă judecătorul este instalat de președintele Obama sau de președintele Joe Biden, pot să predic de la început cum va merge cazul și că voi avea nevoie de curtea de apeluri, recurs la curtea de apeluri. Dar dacă sunt în fața unui judecător care a fost instalat de președintele Trump, am toată siguranța că cazul va fi auzit și decis pe baza Constituției, pe baza legii, nu pe baza unei ideologii extreme.
La finalul discuției noastre, ce viitor vezi? Deci am vorbit despre biserică, despre vaccin, ar mai fi subiecte, ideologia de gen, care este foarte actual, libertatea de exprimare. Cum vezi aceste subiecte și cum vezi viitorul luptei în domeniul legislativ pentru creștini?
Văd pe de o parte un viitor îngrijorat, văd atacurile care nu mai se vor intensifica împotriva libertății, împotriva creștinului, dar pe de o altă parte, așa cum am menționat deja, văd un viitor în care atâta timp cât Dumnezeu încă mai găsește oameni curajoși, creștini curajoși, cărora nu este frică să tragă linia în nisip și să spună nu cezarului atunci când cezarul le pretinde ceea ce aparține lui Dumnezeu, atunci sunt încă optimism, am toate motivele să am speranță în viitor și să cred că Dumnezeu încă nu și-a luat mâna de binecuvântare deasupra Americii și deasupra României și că aceste primejdii, aceste atacuri pot fi întâmpinate și respinse.
La final te-aș întreba o chestie personală care nu înțeleg. De ce această luptă pentru ideologia de gen? Și inclusiv președintele Iohannis susținea că au dreptul cei care, eu știu, băieți care se simt fete să aibă parte de operații chirurgicale plătite din banul public. Deci un băiat să fie mutilat pentru viață, pentru că el la un moment dat se simte fată, iar mâine se simte din nou băiat. De ce această luptă incredibilă la nivel mondial? Și nu ne că există acești oameni. Există și au nevoie de psiholog, de psihiatru, de duhovnic. Au nevoie acești oameni. Au aceste lupte interioare în mintea și în sufletul lor. Însă nu cred că cuțitul chirurgical este problema sau hormonii sau, mă rog, tratamentele mutilante. De ce această luptă?
Păi cred că este o răzvrătire direct împotriva ordinii pe care Dumnezeu a lăsat-o în creație, împotriva rânduielii duhovnicești pe care Dumnezeu a lăsat-o și care a moștenit-o. În America vedem aceste eforturi, așa precum le aveți aici în România, și de asemenea în America vedem eforturi legale pur și simplu de a pedepsi pe cei care încă mai vor să susțină ideea nenegociabilă că Dumnezeu a creat un om și o femeie și că există o diferență și că genul, așa zisul gen, este stabilit în mod biologic la momentul de concepție și nu poate să fie schimbat. În America avem cazuri pe rol împotriva unor localități care pur și simplu au legiferat că este ilegal ca un terapeut creștin, un consilier creștin să mențină aceste adevăruri atunci când un tânăr homosexual sau un tânăr care se frământă cu confuzii de gen vine să caute ajutor. Legea pretinde creștinului în America că nu poate să susțină aceste adevăruri și că comite o infracție penală dacă încă susține adevărurile biblice. Deci avem astfel de cazuri și Dumnezeu ne-a ajutat să le câștigăm până în momentul de față, dar aceste primejdii vor continua să se intensifice și în America și în România.
Și ultima întrebare, în acest weekend la Timișoara vei susține prelegeri în cazul unui eveniment, în cadrul unui eveniment împreună cu alți invitați, numită Cezarul, Eu și Dumnezeu, un eveniment de lansare a Oficiului Creștin pentru Drepturi și Libertăți. Foarte pe scurt, așa, într-un minut, noi am mai avut interviuri pe această temă, am mai anunțat acest eveniment, te-aș ruga să ne spui puțin despre acest lucru.
Este cu adevărat un vis care devine o realitate. De mult timp m-am rugat Domnului să ridice și în România un grup de avocați creștini care să poată să se lupte pentru avansarea și apărarea libertății religioase în România. Și Dumnezeu aduce acest vis la realitate în momentul de față prin OCDL și sunt foarte, foarte bucuros să am parte acestei conferințe de sâmbătă, conferinței în cadrul căruia OCDL va fi lansat și sunt entuziasmat și bucuros să colaborez cu colegii mei de la OCDL, să împărtășesc cu ei experiențele și lecțiile pe care le-am învățat în America în aceste bătălii, pentru ca ele să poată să fie puse în folosință aici în România în luptele care vor veni. Cu siguranță, dacă luptele pe care le-am avut în America în ultimii 10 sau 20 de ani încă nu au ajuns în România și cred că multe din ele deja au ajuns, dar dacă n-au ajuns, ele sunt pe drum și vor fi aici în timp foarte scurt. Așa că OCDL este un răspuns la rugăciune și sunt foarte, foarte entuziasmat de această ocazie.
Și ultima întrebare, 30 de secunde, care sunt greșeli pe care le-au făcut creștinii din America și pe care le sugerez creștinilor din România să nu le facă?
pentru foarte, foarte mulți ani, creștinii din America au crezut că atât timp cât au libertatea să-L laude pe Dumnezeu în lăuntru bisericilor lor, ei nu trebuie să se implice în politică, în domeniul juridic sau legislativ, pentru că astea sunt lucruri lumești. Și deci creștinii în America pentru multă vreme au abdicat responsabilitatea de a fi străjerii cetății, de a fi implicați, și am văzut multe ravagii care au fost făcute de multe ori fără nicio opoziție în aceste domenii. Ei bine, sper ca creștinii din România să învețe o lecție de aici și să nu cedeze aceste domenii absolut de importante inamicului, ci să fie prezenți la datoria lor civică și spirituală de a fi străjerii cetății aici în România.
Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi avocatul Harry Mihets din Statele Unite, de la Liberty Council, de peste 14 ani luptă pentru drepturi și libertăți în Țara Tuturor Libertăților. Am discutat începând de la propunerea din două state din Statele Unite de a legifera avortul până la 30 de zile după naștere. Am discutat despre libertățile bisericii în pandemie, în vremea vaccinului, în vremea certificatului COVID, despre ideologie de gen, libertate de exprimare, marile lupte pe care le-au dus invitatul nostru și colegii lui de-a lungul ultimilor ani și, într-un fel, să vedem la ce ne-am putea aștepta pe viitor. Aici se încheie emisiunea La Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.